Kilimanjaro, cel mai înalt munte de pe continentul african, aproape 6.000 de metri, dar cu siguranță sunt și alte caracteristici care îl fac atrăgător pentru alpiniști. Frumusețea muntelui face ca inclusiv români să pornească în astfel de încercări, misiuni, să spunem așa. La ceas de duminică aducem impresii dintr-o astfel de călătorie, impresii pe care ni le împărtășește domnul Ion Radan, avocat de profesie, așadar cu atât mai interesantă povestea sa, avem posibilitatea să o spunem la Radio Iași. Înainte de toate, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației. Înțeleg să fii la înălțime în sala de judecată, dar de ce ai vrea să fii și la înălțime căutând piscuri, vârfuri de munte tot mai aproape de cer, domnule Radan?
Cred că ține mai mult de hobby. Cred că într-o viață întreagă poți să treci prin mai multe activități care ar putea reprezenta la un anumit moment un hobby. La vârsta mea se pare că de la 44 cam asta este hobby-ul meu. Am trecut și prin pescuit și prin, eu știu, alte activități sportive, dar se pare că la vârsta asta cam asta se potrivește.
Este o chestiune ce ține de orgoliu personal, ascensiunea pe un vârf de munte, sau e ceva ce ține de voință? Pe dumneavoastră ce v-a determinat?
Am un prieten care mă tot ceartă raportat la faptul că doresc statistici și îmi spune, nu mai căuta statistici, bucură-te de munte. Eu ne bind amândouă. În principiu am început acum 2 ani de zile, în iulie 2020, cu urcarea direct de moldovean. Ajungând pe cel mai înalt vârf din România din prima, am considerat că în țară nu mai găsesc acele elemente care să mă determine să continui și atunci am căutat în țările de pe lângă România și pare că încep să visez cu ochii deschiși și la vârfuri mai înalte.
Pentru că vorbim despre vârful Kilimanjaro, cel mai înalt munte din Africa, ce îl face atractiv pentru cei care doresc să-l cucerească?
În primul rând, pentru cunoscători, este unul dintre cele 7 vârfuri cele mai înalte de pe cele 7 continente, pentru care este un bun punct de a începe să le urci. Pe de altă parte, sunt combinate, în sensul că este Africa, este ecuatorul, se pot face și alte activități, se combine cu safari. Din punctul meu de vedere, cred că este cea mai frumoasă călătorie pe care am făcut-o până la acest moment în viața mea.
Care a fost traseul dumneavoastră? Unul prestabilit de către gazde sau ați ales cărări mai puțin bătute?
La momentul ăsta sunt 5-7 trasee cunoscute pentru ascensiunea vârfului Uhuru din masivul Kilimanjaro. Cred că am ales-o pe cea mai grea pentru un turist obișnuit. Adică ruta Marangu, el se face în 5 zile 4 nopți. Nu cred că e alta mai rapidă decât aceasta. În fine, ideea este că ajungând pe vârf am resimțit faptul că am făcut accelerat ascensiunea. Alte trasee au cu 2-3 zile sau poate chiar mai multe în plus. La noi am considerat că am putea o face. Eu anul ăsta am urcat și pe Damavand în Iran, care are 5609 metri, așa că 5895 am considerat că se poate face și putem suporta diferența de altitudine.
Care au fost provocările? Altitudinea, dificultatea traseului?
Traseul nu este atât de dificil, mă rog, este cel mai dificil dintre toate, în sensul că se urcă din 1000 de metri, adică se pleacă de la 1800 de metri din localitatea Moshi, care este într-un body, să zicem, și intri în Parcul Național Kilimanjaro. Prima zi urci până la Mandara Hat, până la 2700, după care este Horombo Hat 3700, Kibo Hat 4700 și de aici, noaptea, la 12 noaptea, pleci direct către vârf, încă 1200 de metri diferență de nivel. Din punct de vedere al pregătirii mele, nu a reprezentat niciun fel de problemă urcarea fizică. În schimb, altitudinea ne-a cam pus capac la toți membrii expediției. În ultima zi, noaptea, am plecat de la 4720, am ajuns la Gilman's Point, la aproape 5600 de metri și toată creasta pe care am făcut-o de la Gilman's Point prin Stella Point către Uhuru efectiv ne-a dat bătăi de cap, în sensul că mergeam și simteam cum mi se închid ochii și venea să ador. Pur și simplu a fost o experiență pe care n-am trăit-o pe Damavand cu 300 de metri mai jos și de asta consider că de la înălțimea asta de 6000 de metri cam trebuie să ai o altfel de pregătire ca să poți să mergi mai departe.
Dar de ce pe ultima parte a traseului în ascensiunea dumneavoastră ați pornit noaptea?
Întotdeauna se pleacă noaptea pe vârfurile înalte și nu pentru a prinde neapărat răsăritul pe urcuș, ci pentru că ai nevoie de puțină odihnă pe vârf și să ai și timpul necesar pentru a te întoarce. Pentru că dacă pleci în timpul zilei pe vârf, este mai ușor într-adevăr. În schimb, dacă te prinde noaptea pe coborâre, ești lăit de puteri și poți risca chiar și viața.
Cu ce sentiment odată ajuns în vârf?
ce să zic, cred că am plâns. Este o chestie de autodefinire, de luptă cu tine. Faptul că ajungi acolo, îți dai seama că chiar ai reușit, chiar ai depus toate eforturile și faptul că ești pe vârf și te uiți de jur împrejur și vezi absolut toată Africa, că te poate ține ochiul de mult, nu cred că se poate compara.
Astfel de încercări, cum este cea legată de ascensiunea pe muntele Kilimanjaro, sunt pretabile pentru abordare solitară sau în grup?
Nu există o regulă pe munte, este că nu urci singur, nicăieri. Nu mergi singur nicăieri, se poate întâmpla orice fel de accident și bă, poți să nu ai semnal la telefon, poți să nu primești o minimă asistență medicală, drept pentru care este riscant chiar și să pleci pe masivul Bucegilor. Adică oriunde în lumea asta se pleacă de la doi în sus, pentru că accidentatul rămâne la fața locului, celălalt caută ajutor. Deci nu se poate urca sub nicio formă singur. Cel mai bine este de urcat de la 4, 5, 6 membri în sus ca să poți să asiguri orice fel de ajutor în caz de nevoie.
Plecând de la experiența legată de muntele Kilimanjaro și lărgind astfel orizontul, muntele aflat pe continentul african, în Tanzania, altfel se vede natura, altele sunt reperele.
În primul rând, traversez jungla. E cu totul o altă vegetație față de România și față de Europa, exact ca în filmul cu Tarzan, cu care cred că sunt cel mai familiarizat. Palmieri, liane, vegetație foarte, foarte bogată, mai multe la tot pasul, păsări de toate felurile exotice. Este ceva deosebit, este ca și cum ai fi într-o grădină botanică sau poate și într-un zoo.
Tanzania este spectaculoasă?
Este o țară a contrastelor. Mă consider un fericit că trăiesc în țara asta, având în vedere că la un moment dat am trecut printr-o piață publică în Arusha, ne-am prins și sentimente foarte plăcute, raportat la pozițiile promiscuie de expunere a produselor. Pentru ei este ceva normal, dar pentru noi, cu siguranță, ne-am tratat în toate felurile. Am pus cloramină în apă, deși era și fiartă pentru noi, am luat medicamente contra malariei, am făcut vaccinuri de toate felurile, doar ca să fim safe. Deci, din punct de vedere al părerii generale, este că sunt peisaje foarte frumoase, oamenii sunt foarte ok, în schimb, societatea este cu multe nivele și noi.
Totuși, îmi dau seama, ospitalitatea este o limbă universală.
Este unul dintre motivele pentru care încerc să interacționez cu cât mai multe naționalități, civilizații, pentru că și când am urcat în Turcia, în Ararat, și în Iran, în Damavand, și acum aici, și am mai fost și în Maroc, în Tubcal, oamenii absolut toți sunt deosebiți, sunt nemaipomeniți, să te ajute, zâmbesc pe stradă când te văd, vor să facă chiar și poze cu tine. Nu prea găsim în România felul ăsta de ospitalitate. Noi suntem mai reci din punctul meu de vedere, dar acolo, în țările mai reci, sunt țările care sunt în curs de dezvoltare, efectiv, simt faptul că te duci acolo cu o infuzie de capital și pentru ei înseamnă poate pâinea pe care trebuie să o aibă în fiecare zi.
Ne-ați vorbit despre ascensiunea în Iran, despre urcarea pe munte în Turcia. Ce alte astfel de proiecte aveți în vedere?
Da, având în vedere reproșurile ghilimele ale prietenului meu cu statisticile, încerc să merg mai sus, fiind conștient de puterile mele și pregătirea mea la un anumit moment. La anul, spre exemplu, aș vrea să fac o excursie cu niște prieteni în Ecuador, în America de Sud, să urc Chimborazo, care are 6268 și Cotopaxi 5897, deci peste Kilimanjaro amândouă și peste 6000 de metri, în încercarea mea de a merge către 7500. Nu sunt obsedat de înălțimi, în schimb eu consider că cred că la 7500 aș putea ajunge, dar înseamnă cu totul altceva. Adică înseamnă 3 săptămâni de stat pe munte, ceea ce credeți-mă că la nivel social este o mare încercare.
La finalul interviului nostru, un sfat pentru cei care doresc să îmbrățișeze pasiunea pe care o aveți dumneavoastră pentru munte, pentru ascensiunea montană.
În primul rând, trebuie pregătire fizică. Urcarea pe munte nu are nicio legătură cu mersul la sală sau cine știe ce altceva. Trebuie să mergi multe munte, pe munte regăsești și capete experiența de care ai nevoie pentru a încerca să urci pe munți mai înalt. Pe de altă parte, neapărat echipamentul. Echipamentul costă niște bani, dar la minus 10, minus 5 pe minus 25 de grade, dacă nu ai echipamentul necesar, ar putea să te înfrunți cu probleme care să țină nu doar de sănătate, ci poate chiar de viață. Și atunci, pregătirea fizică pe munte neapărat, echipamentul să fie pregătit și conform pentru înălțimea la care vrei să urci și altceva, bună dispoziție, vei ajunge acolo unde vrei.
Dacă e să ne împărtășiți din învățămintele pe care le-ați câștigat în urma ascensiunilor montane?
oricine poate să urce până la aproape 6.000 de metri, peste 6.000 de metri nu mai are nicio legătură cu ce știi până acolo. Urcatul munților în țară, care sunt destul de mici, până la 2500 de metri, iarăși nu are nicio legătură cu urcatul munților în Alpi. Învățătura mea din toate lucrurile și toate ascensiunile pe care le-am făcut este că, pe lângă a urca pe munte, beneficiul cel mai mare este contactul cu celelalte entități umane de oriunde din lume. Asta este cel mai important lucru cu asta rămâi și cu fotografiile pe care le faci.
Domnule Ion Radan, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc.